Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У прасцім акцэнце, ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы. У званочках Яна Максімюка, каму па кішэні парше. А таксама працяг цыклю, як выжыць за кратамі і абмеркаванне выбраных тэмаў у новым стылі. Свабода без гальштукаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вярнуўся ў Рамалу пасля таго, як дамогся прыняцця Генеральнай асамблеі ААН рашэння аб павышэнні статуса аўтаноміі ў ААН, звяртаючыся да тысячаў сваіх прыхільнікаў, якія з трыумфам сустракалі яго ў Рамале. Абас заявіў, што дарога да гэтага прызнання была доўгай, а цяжкасці значнымі. Аднак палестынцы выявілі зацятасць і перамаглі. Тым часам урад Ізраілю прыняў рашэнне ўтрымаць 100 мільёнаў даляраў з падаткаў і мыту, які збірае ад імя палестынскай аўтаноміі. Кабінет міністраў Ізраілю таксама пастанавіў, што ні на якіх перамовах з палестынскай аўтаноміяй не будзе прымаць пад увагу нядаўняе павышэнне статуса аўтаноміі ў ААН да статусу дзяржавы-назіральніцы. Збіраныя Ізраілем для палестынцаў падаткі складаюць значную частку палестынскага бюджэту і неабходныя для выплаты заробку дзясяткам тысяч дзяржаўных служачых. Вярхоўны канстытуцыйны суд Егіпту адклаў разгляд пытання аб законнасці працы ніжняй палаты парламенту, якая падрыхтавала і ўхваліла праект новай канстытуцыі. Суд таксама будзе вырашаць пытанне аб статусе сенату. Адзін з адвакатаў заявіў журналістам, што суддзі не змаглі прыехаць на пасяджэнне з-за масавых пратэстаў прыхільнікаў прэзідэнта-ісламіста Мухамеда Мурсі, якія працягваюцца ў Каіры. У суботу прэзідэнт прызначыў рэферэндум па новай канстытуцыі на 15 снежня. Падку пазітыўнага выніку рэферэндуму Мурсі абяцае адмяніць свой дэкрэт ад 22 лістапада, згодна з якім ён надзелены практычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Праціўнікі прэзідэнта выступаюць і супраць дэкрэту, і супраць новай канстытуцыі. Яны лічаць, што шэраг палажэнняў гэтых дакументаў парушаюць асноўныя правы чалавека. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Японіі да 5 чалавек узрасла колькасць загінулых у выніку абвальвання 50-метровай секцыі тунелю Сасага на хуткаснай аўтамагістралі ў 80 кіламетрах на захад ад Токіо. Раней паведамлялася аб 7 зніклых бязвестак. З-за пажару і завалу ў тунелі заблякаваная невядомая колькасць аўтамабіляў. Ратавальныя працы былі ненадоўга прыпыненыя з-за пагрозы другога абвалу. Аварыя адбылася ў нядзелю раніцай, бетонныя пліты ў тунэлі паваліліся на 2 машыны, утварыўся завал, праз 3 гадзіны пачаўся пажар. У Славеніі праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Галоўныя супернікі, дзейны кіраўнік дзяржавы Даніла Цюрк і былы прэм'ер-міністр Барут Пахор. Абодва яны уяўляюць левыя сілы. Пахор падтрымлівае захады ў скарачэнні бюджэтных выдаткаў, а Цюрк, наадварот, жорстка іх крытыкуе. Учора у часе маніфестацыі ў Любляні пацярпелі 15 дэманстрантаў у выніку сутыкненняў з паліцыяй. Маніфестанты пратэставалі супраць скарачэння дзяржаўных выдаткаў і супраць карупцыі ў найвышэйшых эшалёнах улады. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.